A vidíme, že tá ideológia nefunguje, pretože americká administratíva teraz sa chytila extrémne šovinistickej politiky vo vzťahu ostatnému svetu. A zrazu Dani sa pozerajú, jak vyoraná myš, že čo sa to okolo nich robí. Takže v tomto zmysle ja si myslím, že Európska únia má šancu, ale len, keď sa vráti k zdravému rozumu.
Cez aplikáciu sme sa spojili s historikom a bývalým politikom pánom Antonom Hrnkom. Dobrý deň, želám, ďakujem, že ste si na nás našli čas.
Dobrý deň všetkým, aj pekné, aj posviatočné obdobie plné snehu a tí, čo majú radi lyžovačku, nech sa dobre lyžujú.
No áno, na nájme v Bratislave je to veselé na cestách, keď je takéto počasie.
Tak už bolo 3 cm napadnuté, tak bolo prirodzené, že sme tu mali kalamitu, to ináč ani nejde.
Áno, áno. Poďme na iné témy. My sme sa naposledy rozprávali zhruba mesiac a pol dozadu. Vtedy PS na svojom výjazdovom nejakom rokovaní na juhu Slovenska otvorilo tému Benešových dekrétov. Samozrejme, že sa o tom začalo rozprávať aj na Slovensku, aj v Maďarsku. A po najnovších udalostiach, to znamená odkazoch medzi Petrom Pellegrinim a Petrom Maďarom, čo je líder opozície v Maďarsku, už to začína dávať nejaký zmysel. Pravdepodobne to bolo trošku dohodnuté kvôli tomu, aby opäť splanuli nejaké národnostné vášne. V Maďarsku majú pár mesiacov pred voľbami. Fico s Orbánom sú kamaráti a niekomu sa to asi nepáči. Vnímate to tiež tak?
V každom prípade si myslím, že to bol umelo vyvolaný problém, že progresívne Slovensko, ktoré aj ústami pani Štálovej a napríklad aj tej ďalšej, tej peknej čiernej blondinke, čo tam vystupuje, klamete, 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 dokázali, že nemajú ani šajnu o slovenských dejinách, o tom, čo sa tu dialo. A som presvedčený, že ani pán mladší Šimečka deň predtým, než to pustil do obehu, nevedel, že existujú nejaké Benešové dekrety. Jednoducho dostali z Bruselu príkaz rozoškolať treba Maďarov a Slovakov, treba nejakým spôsobom urobiť bariéru medzi týmito dvoma národmi, aby nedochádzalo nejakému spoločnému postupu vlády Orbána a Fica. A v každom prípade ide aj o to, že sú tam voľby. A keď nemáte žiaden iný program, na čo sa najlepšie nalepíte? No keď začnete šovinistickú propagandu robiť, pretože vždy sa nájde dostatočné množstvo ľudí, ktorí na to reagujú. Takže, pardon, ja, mi niečo zabehlo zadla. Takže celkom jasne je tu vidieť, že Brusel ako inštitúcia, ktorá by mala nejakým spôsobom spájať európske štáty na dohodnuté ciele, vlastne robí úplne opačné. Rozbíja, rozoštváva európske národy. A tu je potom vážna otázka, že na čo takýto Brusel nám tu je, keď namiesto toho, aby nás spájal, nás rozoštváva. Toto je asi taká najhoršia alebo najhorší výsledok tejto hlúpej, vyslovene hlúpej iniciatívy progresívneho Slovenska, ktoré nevedia, čo činia. Ja som presvedčený, že oni nevedia, čo činia, pretože im slovenské dejiny, slovenský národný záujem, územná celistvosť Slovenskej republiky, nejaká kompaktnosť slovenského národa, nič nehovorí, skôr sú proti tomu, aby to existovalo. Takže pustiť takéto niečo do obehu, takéto situácii, keď sa všetko hýbe, pretože my vidíme, že sa všetko hýbe. Tu Amerika chce Grónsko, za chvíľu bude chcieť Španielsko, Gibraltar, potom bude chcieť niekto niečo druhé, ďalšie. A kde sa dostaneme? Jednoducho, toto je ťažká nezodpovednosť zo strany ľudí, ako je Šimečka mladší. A nepochopiteľné, že sa na tom zúčastňuje Ivan Korčok, ktorý veľmi dobre vie, o čom tejto otázke ide, že tu nejde o žiadne práva národnostných menšín, pretože ako sa ja pamätám, ja som bol zúčastnený v 90. rokoch na týchto procesoch, všetky obmedzenia, ktoré sa týkali individuálnych občanov Slovenskej republiky, maďarskej národnosti, boli zrušené. Nie sú, neexistuje. Tu nejde o nejaké práva jednotlivcov, príslušníkov maďarskej národnosti z občanov Slovenskej republiky. Tu ide o podkopanie základov, na ktorých leží dnešná slovenská štátnosť. Lebo samozrejme, môžeme sa vrátiť do 45. roku a ja si osobne myslím, že možno by to bolo horšie pre samotné Maďarsko, pretože aj Maďarsko určitým spôsobom Benešové dekrety zakrývajú tým, že vlastne umožnili sa mu vyhnúť napríklad zodpovednosti za to, čo robilo v rokoch 1938-1945 na okupovanom území Slovenska. Takže tu treba vidieť, že nejde tu o práva občanov, ide tu o podkopanie základov dnešnej slovenskej štátnosti, pretože slovenská štátnosť má aj nejaké iné zakotvenie. Keby sme odstránili Benešové dekrety, museli by sme sa vrátiť 14. marcu. Možno tam si myslia, že by ten slovenský štát stiesnali do jeho hraníc z roku 1939, ale tu zase treba povedať, že 19. februára bola podpísaná kapitulácia Maďarska a oni v tej kapitulácii v jednom bode dostali úlohu vypratať územie Slovenska. Takže tam sú aj iné dokumenty, ktoré hrania južnú hranicu Slovenska, ale to je v čase, keby platilo nejaké medzinárodné právo. Ale vidíme, že medzinárodné právo je v rozklade a ešte do toho pichnúť vidlami, nie nejakým špendlíkom, ale vidlami do slovensko-maďarských vzťahov je veľmi nebezpečné a veľmi nezodpovedné.
Áno, vtedy koncom toho uplynulého roka, keď to PSK vytiahlo, tak sme boli všetci prekvapení, že prečo, na základe čoho, ale teraz už to naozaj s odstupom času dáva zmysel. Máte pocit, že takéto ataky na narušenie slovensko-maďarských vzťahov budú ešte pokračovať?
No, ja si osobne myslím, že zo strany tých kruhov, ktoré presadzujú globalizáciu, obmedzenie suverenity národných štátov, hej, zrušenie nejakej takej sebaobrany niektorých štátov, ktoré nie sú ochotné prijať diktát Bruselu v tých extrémnych polohách, pretože ja si osobne myslím, že dnes to, čo presadzuje Brusel, jednak federalizáciu Európy, treba povedať, že naša skúsenosť s federáciou je absolútne negatívna. Však tá federácia sa kvôli tomu, že to nefungovalo, rozišla. Ak si niekto myslí, že bude federalizácia bez centralizácie a teda o obmedzenia národných práv fungovať, tak je na omyle. To znamená, že federalizácia znamená potlačenie všetkých osobitostí a keď si zoberieme tie ďalšie nezmysly ako Green Deal, LGBTI a podobne, čo sú ako nie v rozpore s tým, čo sme vstupovali do Európskej únie, to je v rozpore so zdravým rozumom. A keď sa niečo proti zdravému rozumu, to nemá šancu prežiť. Takže buď sa vrátime k zdravému rozumu a budeme sa zaoberať tým, čo Európsku úniu vytvorilo, to je slobodný pohyb kapitálu, ľudí, spolupráca, hej, a tak ďalej, a tak ďalej, slobodné cestovanie a podobne. Alebo pôjdeme touto cestou a vlastne každá cesta do pekla, a táto presne určite, je vydláždená tzv. Dobrými úmyslami. Pretože ani jedna z tých vecí, ktoré som vymenoval zo strany Bruselu, nie je s dobrým úmyslom. Ja si zodpovedem a poviem, že ginekologička von der Leyenová si predsa nemôže myslieť, že je 70 pohlaví. Ale keďže to je politické utilitárne, keďže to rozospráva ľudí, tak samozrejme to robí. Takže toto je otázka, do akej miery sa dáme nejakým spôsobom zošrobovať do tejto ideológie. A vidíme, že tá ideológia nefunguje, pretože americká administratíva teraz sa chytila extrémne šovinistickej politiky vo vzťahu ostatnému svetu. A zrazu Dáni sa pozerajú, jak vyoraná myš, čo sa to okolo nich robí. Takže v tomto zmysle ja si myslím, že Európska únia má šancu, ale len, keď sa vráti k zdravému rozumu.
Áno, tak Európska únia celkovo v ostatnom čase je ticho na margo toho Trumpa a Grónska splieta nejaké idei o vytvorení spoločnej európskej armády a podobne, ale k tomuto sa nechcem dostať.
To sú hlúposti. Však ani tá rakúsko-uhorská armáda ako skončila, rozpadla sa jak domček z karát.
Jasné. Poďme ešte k tým slovensko-maďarským vzťahom. Zaujímavá bola aj taká výmena názorov, respektíve odkazov medzi našim prezidentom Petrom Pellegrinim a teda vodcom maďarskej opozície Petrom Maďarom. Pellegrini slušne poprosil pána Maďara, aby v súvislosti so Slovenskom nepoužíval označenie Felvidek, teda Horná zem. Maďar mu odpovedal, že teda pri všetkej úcte on to tak bude používať, lebo ho to naučili rodičia, používa sa to viac ako 1000 rokov a tak ďalej a tak ďalej. Toto jeho tvrdenie ste si vyzobrali na paškál, tvrdíte, že by sa mal dovzdelať a podobne. V čom tam vidíte aké najzásadnejšie problémy?
Predovšetkým ten zásadný problém je videnie Uhorského kráľovstva ako maďarského národného štátu. To nebola pravda. Nikdy Uhorské kráľovstvo nebolo maďarským národným štátom. To, že sa to pokúsili v druhej polovici 19. storočia maďarské vládnúce vrstvy realizovať, tak to Uhorské kráľovstvo sa rozletelo ako v podstate domček z karát, pretože keď nemalo viazať rovnoprávnosť a to, na čom to Uhorské kráľovstvo bolo založené, čo je dokonca tých základných dokumentov Uhorského kráľovstva zapísané, že krajina jednej reči a jedného mravu je hlúpa a krehká, no tak sa to stalo. Takže a z toho všetko vplyne, že oni z tohto primárneho princípu vyvodzujú všetky ostatné dôsledky vo vzťahu k sebe, ale Maďarsko, ako taký Maďar Orszag, hej, bolo iné ako Maďar Királyság. To bolo Uhorské kráľovstvo a toto bolo maďarský štát. Takže nech si oni nepletú tieto dve veci, pretože Uhorské kráľovstvo Trianonom roku 1920 zaniklo a boli vytvorené nástupnické štáty a tie nástupnické štáty majú rovnaký vzťah k Uhorskému kráľovstvu. Maďarsko nie je o nič viac nástupnickým štátom Uhorska ako Slovensko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko alebo Rakúsko. Všetky tieto štáty majú rovnaké nástupnické práva. A potom samozrejme oni si to, čo vymysleli v 19. storočí, preťahujú na 1000 rokov dozadu a vytvárajú také nezmysly, akože 1000 rokov volali túto krajinu, teda Slovensko, Felvidékom, čo nie je pravda, pretože počas Habsburskej dynastie od 1526 až do Márie Terezie okolo roku 1770, keď preniesla Uhorskú kráľovskú komoru z Bratislavy do Budina, Dolné Uhorsko bolo to, čo bolo bližšie k Viedni, teda od Moravy až po hranice Spiša a Gemera. A Horné Uhorsko bolo to, čo bolo na východ, hej, od tejto hranice. Dolné Uhorsko malo svoj vlastný kapitánat, Horné Uhorsko malo svoj vlastný kapitánat a to boli úplne iné ako územia, ako to je dnes chápané ako Horné Uhorsko. A ešte k tomu treba povedať, že ten maďarský Felvidek nie je totožný s hranicami dnešného Slovenska. Ten Felvidek do toho patril aj Dolný Novohrad a Dolný Gemer, ktorý je dnes v Maďarsku, a Boršot s Miškovcom, hej, s Matrou. To bolo Horné Uhorsko. Tak jak nám toto chcú venovať, že aby to bolo geograficky korektné, čo rozprávajú, tak dobre, budeme Horným Uhorskom, ale venujte nám tie, aby sme boli potom celé Horné Uhorsko. Hej?
Uh-huh.
To sú také ako nezmysly. A potom, viete, ako spravodlivosť je vždy aktuálna. Aj Machiavelli odporúčal vladárovi nikdy sa nevracať, riešiť staré krivdy, lebo tým ukrivdeným sa nepomôže a nové krivdy sa narobia. Hej. Tak keď hovoríme, že bude ten rozhodujúci rok Benešové dekrety, a prečo to by nemalo byť rozhodujúci rok ako rok 896, keď sa nám tu nanominovali bez pozvania do našej krajiny a my sme ich tu potom prijali. Hej. Takže v tomto zmysle akékoľvek takéto historizovanie prítomnosti a snaha o nejaký revanš, to je revanšizmus, to, čo robil napríklad pán Maďar. A pán prezident Pellegrini mal skutočne ako pravdu, keď povedal, že nech nás neoznačuje spôsobom, ktorý nie je hodný štátnika. Však on chce byť prezidentom alebo predsedom vlády maďarskej. Maďarska už to není republika, hej. A tu treba ešte povedať, že Uhorsko, Uhorské kráľovstvo a Maďarsko, to sú dve odlišné, to som povedal na začiatku, entity. Tak nech sa trošku spamätajú a nech snažia sa robiť to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. Lebo tých rozdeľujúcich faktorov to môže byť toľko a môžu sa enumerovať od nejakého rozhorania brázdy až po pápajovcov, kde, dajme tomu, hej, tú vraždu pripíšu nejakému slovenskému nacionalizmu alebo čomu a už sme tu. Kde, ak chceme týmto spôsobom pokračovať, tak to je krásna cesta ešte aj so závesmi do pekla.
Áno, tak v apríli tuším majú byť v Maďarsku parlamentné voľby, takže môžeme očakávať, že takáto retorika bude pribúdať a možno, že sa tie útoky budú aj stupňovať. Tam asi aj pán Maďar je na tom, tak ako niektorí predstavitelia PSK u nás, že nebol zastancom memorovania. A pravdepodobne mu tam unikajú nejaké tie historické súvislosti. Poďme ešte na inú tému. Tomáš Taraba, videl som dnes, že ste dali na sociálnu sieť príspevok, kde si ho trošičku beriete na paškal. Kvôli čomu? On by chcel premenovať Národnú radu Slovenskej republiky na Slovenskú národnú radu?
To povedal v svojom prejave a že to bude sa o to prisadzovať, lebo že to nepochopil, prečo sa to stalo. To premenovanie. No tak ja som tam vysvetlil, prečo sa to stalo a už som to niekoľkokrát povedal, niekoľkokrát som to zopakoval, že Slovensko nie je etnický štát. Slovensko je suverénny štát slovenského národa. Do slovenského národa patria okrem Slovákov aj však samozrejme všetky etnické skupiny, do politického, hej, aby som to povedal, ktoré na Slovensku sú. A inštitúcie, ktoré reprezentujú tento štát, nepotrebujú špeciálne prívlastky. V Rakúsku majú Národnú radu, Nacionalrat, a nie je tam žiadna Österreichische Nacionalrat, hej. Na Ukrajine majú Verchovnú radu, tiež nemajú Ukrajinská Verchovná rada, pretože Verchovná rada je len jedna, ona nepotrebuje zvláštne pomenovanie. To, že by tam bolo Slovenska, by vytváralo dojem, že buď Slovensko nie je suverénny štát, ešte sa musí od niekoho odlišovať, alebo že na tom území Slovenska je ešte viacero tých rád. Hej. A žiadna Slovenská národná rada pošlu Štúrovou cestu, ktorú založili v 14. roku slovenské politické sily, v 18. roku. Aj tie, ktoré boli v zahraničí, potom pozakladané počas druhej svetovej vojny a po druhej svetovej vojny, aj tá Husáková, nikdy nejakým spôsobom neboli parlamentom, to boli revolučné orgány na splnenie revolučných cieľov. A tie revolučné ciele boli v programoch týchto národných rád. A programov Slovenskej národnej rady Štúrovej boli žiadosti Slovenského národa. Tam sa pýta snem, nie národná rada, hej. Rada, snem a súdnictvo. Slovenská národná rada v 18. roku, však to bola epizódna záležitosť, pretože to potom šroval, ale takisto tam išlo o snem, a to Pittsburghská dohoda hovorí, tiež išlo o snem, nie o Národnú radu. Hej. Autonomisti bojovali za zákonodárny snem. A to, že napríklad po vzniku povstania nepomenovali povstaleckí predstavitelia tie orgány, ktoré spravovali povstalecké územie ministerstvami, ale poverenstvami, to bol prvý krok k tomu, aby nás odburali. Hej. A potom komunisti, samozrejme podporovaní z Prahy, veľmi rýchlo odsunuli myšlienku snemu do úzadia, spojili ho so všetkými tými najhoršími vecami, ktoré sa údajne stali na Slovensku. A z tejto pôvodne myšlienky ako revolučnej správy urobili parlament, ale to žiadny parlament až do roku 89 nebol. Hej. To bolo jednoducho inštitúcia, s ktorou Praha manipulovala tak, ako chcela. Hej. No ale keď sme robili ústavu, samozrejme vznikla otázka, ako sa náš zákonodárny zbor bude volať. No a pohrobkovia komunizmu, hej, SDLK, absolútne vehementne odmietli, že by sa to mohlo volať snem, lebo, hej? No a lebo si chceli zanechať tú svoju komunistickú predstavu o slovenskej minulosti. A pretože ľavica nesúhlasila s týmto, tak sme potom museli riešiť to, aby to bolo teda nie regionálny parlament, ale suverénny parlament, a preto sme to slovenské z toho odtiahli, lebo na Slovensku môže byť len jeden parlament. A on nepotrebuje byť identifikovaný. My tu nemáme ďalších 5 parlamentov, my sme neboli nesamostatný štát vo vzťahu k Čechom, aby sme sa museli volať ináč, ako sa volá Slovenské národné divadlo. To vzniklo v určitej dobe, lebo práve bolo Národné divadlo, Národné múzeum, my sme mali Slovenské národné divadlo, preto aby sa odlišilo od toho pražského, a to je historický názov, ktorý sa zaužíval. Takisto Slovenské národné múzeum vzniklo ešte za Uhorska. Tiež bolo ako, lebo bolo hromadu muzeí, ale v Budapešti boli Nemzeti múzeum, tam nebolo Maďar Nemzeti múzeum. Hej? A podobne. Takže v tomto zmysle si myslím, a je to aj logické, že najvyššie orgány štátu majú byť svojou unikátnosťou také, že ich netreba bližšie identifikovať. No a potom druhá vec je, ten termín Národná rada už je vžitý. To Slovenskej republiky, ten chvostík tam dali legislatívci mimo politického rozhodnutia, alebo politické rozhodnutie bolo, že to bude volať Národná rada. Ale legislatívci tam dali, a to sa dostal do ústavy. Nie je to, myslím si, že je to tam zbytočné, ale malo by to byť Národná rada. A koniec. No a potom ďalšia vec je, slovenský štát, ale od ústavy, už uplynulo, myslím, 34 rokov. Od prijatia ústavy za chvíľu bude 34 rokov. Ten názov sa žil. No a z takého čiste pragmatického hľadiska len skrachované firmy menia svoj názov, hej, svoj štít. Prečo by slovenský parlament, predsa nie je skrachujúca ani skrachovaná inštitúcia, že sa tam objavujú exoti ako Matovič a spol, to je iná vec, ale to, že tá Národná rada plní tú svoju štátnu funkciu, je evidentné. A ako destabilizujeme štát? Jednou z foriem destabilizácie štátu je, že začneme destabilizovať inštitúcie napríklad ich premenovávaním. Na potrebujem to v dnešnej dobe potrebujem čo najväčšiu stabilitu. A aj pán Taraba, aj všetci ostatní ministri by sa mali starať o to, aby sa ľuďom čo najlepšie žilo. Toto podľa môjho názoru názov parlamentu ľudí netlačí.
No, Tarabové prejavy a vyhlásenia názory väčšinou majú hlavu a petu, ale v tomto prípade možno skočil trošku vedľa, tak dám to nechať tak a idem to vysielať.
Ja človek to už niekoľkokrát vysvetľoval, prečo to je tak, ako to je. No ale pravdepodobne ľudia, a špeciálne takí ľudia ako zalúbení do seba, skôr nečítajú to, čo píšu druhí, lebo si myslia, že oni vedia všetko.
Ďakujeme pekne za informácie. Aj k jednej, aj k druhej téme. Budem sa tešiť opäť niekedy na stretnutie, či už takto cez aplikáciu alebo naživo v štúdiu. Veľa zdravia, nech sa darí.
Krásne, dovidenia.